crescere, predicare, laudare, we praise our Lord with our saints, benedicere, we lift our voice in song, predicare, we proclaim your word to the world, laudare, benedicere, predicare. Sent out to preach by Dominic, sent two by two to all the world, sent out to study the gospel of grace, to find new ways to
Esiet sveicināti, cienījamie radiom arī klausītāji. Kristus ir augšām cēlies. Skan raidījums vairāk tevis manī, studijā Sandra Preisa. Kārtējo reizi atgādinu, ka būtu labi, ja jums būtu pie rokas papīrs un rakstāmais, lai pierakstītu savus domas un jautājumus, kuri varētu rasties klausoties raidījumu. Savus jautājumus varat sūtīt SMS veidā uz telefonu numuru 266-77272, vai uz Radio Marija e-pastu, adresējot raidījumam vairāk tevis manī. Jāpiebilst, ka pašlaik Radio Marija ir sagādājis jums īpašu iespēju tikt uzklausītiem un sadzirdētiem. Tā kā es neesmu vienīgā, kurai pietrūkst auditorijas vērtējuma, ir sagatavotas aptaujas anketas, kuras var saņemt visās Rīgas draudzēs, grāmatu galdos vai pie prāvestiem, kā arī Liepājā katedrālas grāmatu galdā. Tāpat anketu var atrast arī internetā, Radio Marija Facebook lapā Un šovakar vēlu vai rīt no rīta to varēs aizpildīt arī Radio Marija mājas lapā www.rml.lv. Es jau iepriekš pateicos visu radio kolektīvu vārdā par aizpildītajām atsauksmes anketām. Bet tagad lūksimies. Mēs pateicamies Tēvs, ka Tu esi mums devis iespēju šovakar atkal satikties ēterā, lai kopīgi pārdomātu to, ko Tu mums nemitīgi atklāji, gan caur baznīcas mācību, gan caur mūsu ticības brāļiem un māsām, un caur visu, ko mēs savā dzīvē sastopam un izdzīvojam. Dāvām Tēvs mums gudrību nevien redzēt, bet ieraudzīt, nevien dzirdēt, bet sadzirdēt, un galvenais saprast, ko Tu mums esi gribējis teikt, caur to visu un mums iemācīt. Lai tajā visā palīdz mums tos svētais gars. Āmen. Šodien, mīļie klausītāji, es vēlos dalīties ar jums Dominikāņu brāļa Artūra Mazēvska pārdomās par mērenības tikumu. Šīs pārdomas lielā mērā sasauksies ar iepriekšējiem raidījumiem, kuros mēs runājam un pārdomājam to, kas ir cilvēka cieņa, jo patiesībā cilvēka cieņas apzināšanās vai neapzināšanās ir pamatā visam tam, kas ar mums notiek, nu, dažādos veidos, gan tādos, kas mums patīk, gan tādos, kas mums nepatīk. Šovakara lasītās pārdomas tika publicētas Liepājas diecēzes savīzē nāc 2005. gadā. Toreiz, izlasot šo rakstu, man likās, ka es nekad neesmu dzirdējis vai lasījis neko labāku par šo tēmu. Lasot rakstu, man bija tāda sajūta, ka es varētu parakstīties zem katras domas, kā zem savējās. Tagad pēc 11 gadiem, es pārlasot, sapratu, ka manas domas par šo rakstu nav mainījušās un nolēmu šovakar to piedāvāt jums. Protams, mēs esam ļoti dažādi, un varbūt jums būs pavisam cits domas par to, ko jūs šovakar dzirdēsiet. Bet tas pat būtu labi, tā būtu tā kā neliela provokācija, jo pašlaik man ļoti pietrūkst jūsu atsauksmi. Ticiet, man tas nemaz nav viegli sēdēt studijā vienai pašai un runāt auditorijai, kuras reakcijas neredz un pat nevar iedomāties. Nu, rodās tāda mazliet sirreāla sajūta. Bet tagad pie raidījuma tēmas. Tātad šī vakara raidījuma tēma, kas ir mērenības tikums? Un šo pārdomu autors ir Dominikāņu brālis Artūrs Madzelevskis. Tātad teoloģiskajā valodā mērenība nozīmē morālo tikumu, kas cilvēkam ļauj atrast mēru, tieksmē pēc patīkamām izjūtām un palikt līdzsvarotam radīto lietu izmantošanā. Tā nodrošina gribas valdīšanu pār instinktiem un neļauj iekārai pārkāpt saprātības robežas. Ar mērenību apveltīts cilvēks savas jutekliskās vēlmes virza uz labo, prot saglabāt diskrētu stāju un nepadodas savas sirds kaislībām. Mērenība palīdz cilvēkam saprātīgā veidā izmantot savas dvēseles un miesas iedzimtos spēkus. Saprātīgais mērs nebūt nenozīmē savu garīgo un miesīgo krājumu sveces likšanu zem pūra. Tāda rīcība būtu vairāk atbilstoša cilvēkam pamatot uztraucoties par naudas krājumiem, kuri pie nesamērīgiem izdevumiem sāktu sarukt. Mērenības morālais tikums nozīmē tādu pārvaldu pār miesas un dvēseles spēkiem, lai tie pildītu vajadzīgu un pašam cilvēkam kalpojošu lomu viņa dzīvē. Latīņu valodas vārds temperancija atvasināts no darbības vārda tempero, apzīmē pakļaušanās, regulēšanās, racionālas elementu iekārtošanas, pārvaldīšanas un mierināšanas jeb samierināšanās darbību. Mērenība ir tāds tikums, kas ļauj cilvēkam ar prāta palīdzību tā uzmanīt sevi savās kaislībās un tieksmēs, lai rīcībai piešķirtu krietnības mēru. Praksē tas nozīmē centienus cilvēka vitālās enerģijas noturēt starp tās galējām izpausmēm. Ja tas izdodas, tad cilvēka rīcība nevien būs efektīva, bet cilvēkam piešķirs pazinām šārmu. Pietiek atzīmēt, ka līdzsvars un harmonija, jeb elementu noturēšana proporcija attiecībās, ir viens no galvenajiem skaistuma nosacījumiem. Mērens cilvēks nekādā gadījumā nelīdzinās skopulim, līdzīgi kā skaistums nekad nav skops. kad trūkst šāda līdzsvarotas rīcības. Enerģija, tā vietā, lai cilvēkam kalpotu, kļūst par pašmērķi. Un pat spēj sagūstīt prāta un gribas spējas savā varā, lai turpmāk savvaļā valdītu cilvēku. Pieļaujot emociju patvaļu, tas spēj sagraut jebkuru vērtību hierarhiju, pie kuras saprātīgs cilvēks pieturās. Protams, to nedara cilvēka emocijas un griba. Atbrīvojusies no prāta kontroles, bet gan pats cilvēks. Šādu stāvokli pieļaujot, viņš piemāna pats sevi. Piemēram, griba ēst un dzert ir vitālo cilvēka spēju pazīme. Tas mērķis ir noturēt pie dzīvības. Dzimumdziņa kalpo dzīvības tālāk nodošanai. Tomēr, ja šie dzīvīguma spēki kļūst par pašmērķi un izkļūst no prāta uzmanības, tie var pārvērsties par graujošu spēku, kas nopietni apdraud cilvēku visā viņa psihiskajā un fiziskajā struktūrā. Galvenie šķēršļi mērenībā ir pasaules gars, kas pavedina uz uzdzīvošanu, iepotē patērētā ideoloģijas dzīves stilu. Pasaules gars, vairāk kā nekad agrāk, ir tirgus gars. Viss notiek sautīgos nolūkos, un tādēļ, lai pēc iespējas vairāk cilvēku padarītu par potenciāliem pircējiem, kuri nespēj atteikties no tirgus piedāvātajām precēm. Pasaulē nevar būt cēli mērķi, tādēļ, ka tā ir atmetus mūžības perspektīvu. Pasaules gars ir arī pielīšanas gars, jo viņš čukstus atkārto. Tu esi tā vērts, viss ir tev, viss ir domāts tev. Un iestāst, ka cilvēks var būt visu lietu mērs. Cilvēks, pakļaujoties reklāmas glaimiem, nespēja rīkoties atbilstoši savām vajadzībām un pat naudas maka biezumam. Iekāri un atkarība ir rīības un mantkārības netikuma formas. Netikumi izpauž cilvēkā mītošās tieksmes pēc neierobežotā arvien vairāk un vairāk. Tādā veidā patērētāja gars ieved cilvēku iekšējā konfliktā. Tirgus aģenti, noliedzot mūžību, tomēr runā par mūžīgām kārēm. Bet nesavaldīgs, iekārs pārņemts cilvēks kļūst necilvēcisks, pat zemisks un savā rīcībā dzīvniecisks. Dziņu pasauli mūsos, kaut arī dieva radīta, pēc savas būtības vienmēr cīnīsies iegūt pārspēku pār garu pasauli. Šinī cīņā cilvēks uzvar nevis nostājoties vienā pusē un nicinot emocijas un apspiežot jūtas, bet gan politiski un diplomātiski tiekot galā, izcīna miera izlīgumu. Un ieroči šajā cīņā sauc par savaldību vai atturību. Zelta vidusceļa principu vajag noturēt ne tikai attiecībā uz ēdienu un seksuālo dzīvi, bet arī citās jomās, piemēram, domu pasaulē. Visi skaidri apzinās, kādu postu var izraisīt kāds, kas sevis paustos uzskats absolutizē kā vienu no realitātes aspektiem. Nav vairs tālu līdz nebeidzamiem strīdiem, haotiskai rīcībai, citu kūdīšanai un konfliktu izraisīšanai lielā mērogā. Tā rodas sektas, neproduktīvas debatas saimā, indīgas ideoloģijas un pat kari. Šajā ziņā mērenības tikums izpelnās sev godu saukties par katolisko tikumu, kur katolisks nozīmē atbilstību kaut kam vienam veselam, bet pretojas tam, kas sadala un šķir. Individuālisms, kolektīvisms, kapitālisms, fašisms, rasisms – šīs ideoloģijas radās no kādas idejas absolutizēšanas. Tās visas ir bijušas puspatiesības. Tās darbojas kā galējības, kuras sadargā veselumu. Noteikti zem karoga mērenība var sākt meklēt savu patvērumu tādas nevēlamas parādības kā gļēvulība un neizlēmība. Tādā gadījumā īstais atbilstošais mērs visticamāk tiek apmainīts pret viduvējību. Bet tā savukārt var būt pielīdzināma tam remdenumam, kuru nopeļ atklāsmes grāmata, 3. nodaļa 15.16. pants. Tu neesi ne augsts, ne karsts. Kaut tu būtu augsts vai karsts. Bet tā kā tu esi remdens un ne augsts, ne karsts, es tevi izspļaušu no savas mutes. Zelta vidus tikai tādā gadījumā atšķiras no caurmēra pilsoņu morālas līmeņa, ja saglabā evaņģēlijas sāles garšu. Dieva valstības raugaspēku un spēj koncentrēties uz to, kas ir būtisks, proti uz cilvēka aicinājumu, kas pāri šai zemē ved uz mūžību. Aizmirstot to, cilvēks var lielāku savu dzīves laiku nosēdēt pie televizora un tas viņam nozīmēs turēties pie zelta vidus. Bet īsts zelta vidus ceļš ir tad, kad sevī saglabājam spriedzes starp galējībām, tā, lai lēnprātība nenozīmētu vājību, lai spēks nebūtu cietsirdība, lai sievišķīgums valdzinātu vīrišķību un nevis patvertos feministu kustībā. Vīrišķība, lai nemēģinātu pakļaut sievišķību. Zelta vidum jāatrodas cilvēka sirds centrā, un tas nozīmē zinām maksimālismu. Kas ir mērenības sabiedrotie? Galvenā ir pašcieņas apziņa. Svētais Pāvils palīdz ielāgot šo galveno patiesību. Vai jūs nezināt, ka jūsu miesa ir Kristus locekļi? 1. Korintiešiem 6.15. Un vēl. Ja vai jūs nezināt, ka jūsu miesa ir svētā gara mājoklis, kas ir jūsos, un ko jūs esat saņēmuši no Dieva, un ka jūs nepiedarat sev pašiem? 1. Korintiešiem 6.19. Bet svētais Leons Lielais saka, atzīst savu godu kristieti. Šis ir labākais veids, kā pasargāt sevi no noslīkšanas pārāk zemā lidojumā. Goda izjūta ir kā brīdinājums tam, ka attiecīgi zemiska rīcība nesaskanēs ne tik daudz ar to, ko cilvēks dara, bet ar to, kas viņš ir. Mērenības tikumam nāk palīgi arī kauna sajūta. Tie nav sirdsapziņas pārmetumi, bet darbojas līdzīgi. Kauna izjūta ir gatavs atcelt trauksmi situācijās, kad ir bijis izslēdzies prāts. Tā arī parādās tūlīt pēc tam, kad prāts ir atgriezies. Piemēram, pēc dzērumā pastrādātiem nedarbiem. Bet kauns pavēsta nevien par cilvēku atgriešanos pie veselīga saprāta, bet liek nojaust, ka pastāv kaut kas tāds kā personas integritāte. Katoļu katehisms to sauc par nedalītiem cilvēkā ieliktajiem dzīvības un mīlestības spēkiem, kur minētā nesadalītība nodrošina personas vienību, saglabājot integritāti. Saglabājot integritāti, cilvēks spēj pretoties jebkādai uzvedībai, kas varētu viņu iekšēji ievainot. Nesadragātā integritāte nepieļauj ne divkosīgu dzīvi, ne divdomību darbos, ne vārdos. Salīdzināt ar katehisma 2338. artikulu. Tātad kopā darbojoties cieņai un kauna izjūtai, cilvēks spēj sevi sakopot un atgūt iekšējo vienību, ja tā ir pazaudēta, sevi izgaisot. Brālis Arturs Mudzaļevskis, OP. Tas tad par mērenības tēmu šovakar viss. Es vēlos vēlreiz atgādināt, ka ir sagatavots aptaujas anketas par Radio Mariju raidījumu saturu un kvalitāti, kuras var saņemt visās Rīgas draudzēs, grāmatu galdos vai pie prāvestiem, kā arī Liepājā katedrāles grāmatu galdā. Tāpat anketu var atrast arī internetā Radio Marija Facebook lapā, un no šovakara vai rīt no rīta tā būs publicēta arī Radio Marija mājaslapā rml.lv. Izskanēja raidījums Vairāk tevis manī, studijā bija Sandra Preisa. Paldies, ka klausījāties! Amen.